Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik Slovenske škofovske konference škof Saje pri maši za domovino povabil k molitvi za slovensko državo, narod in mir.
Janša za Radio Ognjišče o povolilnem dogajanju v Evropi in potrebi po predčasnih državnozborskih volitvah.
Tomc izvoljena za eno od podpredsednic politične skupine Evropske ljudske stranke.
Bruselj Slovenijo poziva k okrepitvi gospodarske konkurenčnosti.
Začela so se pogajanja o pokojninski reformi. Vlada jo želi v zakonodajni postopek posredovati v začetku naslednjega leta.
Državna tehnična pisarna bo 50 objektov umaknila seznama za odstranitev po poplavah.
Vreme, jutri bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, iz dneva v dan bo bolj vroče.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Potem, ko je svet SDS potrdil, da so predčasne volitve zelo verjetne, je to pogovoru za naš radio dejal tudi prvak stranke Janez Janša. Kritičen je bil do slabega dela vlade. Prav tako je spregovoril o povolilni matematiki v Evropski uniji in ponovil, da bi koalicija Evropske ljudske stranke, socialisti in liberalci lahko vodila do poraza. Več Alen Salihovič.
Slovenska demokratska stranka je po oceni sveta stranke na evropskih volitvah prepričljivo zmagala, tako da so predčasne volitve zelo verjetne. Janša je ob tem pojasnil.
Ta rezultat ni edini razlog, ampak dejstvo je, da bo tudi to prispevalo k temu, da bomo imeli v Sloveniji, tako kot v zadnjih 20 let, vedno, ko je levica na oblasti, predčasne volitve.
O delu vlade pod vodstvom Roberta Goloba pa je dodal.
Leve stranke veliko krat zmagajo na volitvah, problem pa je, ko je treba potem pač reševati življenjske probleme in takrat se izkaže, da so prekratki.
Janša se je v začetku tedna v Bruslju udeležil vrha Evropske ljudske stranke, na katerem so se pred neformalnim zasedanjem voditeljev držav članic povezave o razdelitvi vodilnih položajev v evropskih institucijah sestali premijeji, predsedniki držav in vodje stranki iz vrste Evropske ljudske stranke. Poleg tega se je Janša sestal z italijansko premijejko Giorgio Meloni, ki vodi stranko evropskih konzervativcev in reformistov. Srečal se je tudi z madžarskim premijejem Viktorjem Orbanom, ki trenutno na ravni Evropske unije ni v nobeni politični družini in nekdanjim poljskim premijejem Mateuszem Morawieckim iz vrst stranke Zakon in pravičnost, ki je del evropskih konzervativcev in reformistov.
Slovenska demokratska stranka je zelo jasno povedala že pred volitvami, da ne podpiramo enake koalicije, kot je bila doslej, ker mislimo, da je v naslednjih 5 letih potrebno Evropo usmerjati drugače. In da v primeru, če bo vodstvo Evropske ljudske stranke oblikovala takšno koalicijo, nas na tej ladji ne bo. Zdaj, komu se bomo pridružili in kakšne vse skupine bodo v prihodnjem mandatu v Evropskem parlamentu, pa je v tem trenutku še vse odprto. Zdaj, sem se sestal oziroma sem srečal mnoge v Bruslju, tudi z drugih političnih skupin, pač ni vedno zdrav nekoga, ki bi slikal. Tako da poznam razpoloženje, razmišljanje, rekel tudi na levem polu, Evropskega parlamenta. Zagotovo bo vsaj tretjina strank, ki so zdaj zastopane tako ali drugače v Evropskem parlamentu, razmišljala o novih povezavah. Zagotovo bo nastala vsaj ena večja politična skupina. Vprašanje je, ali bo to tretja ali četrta največja in vprašanje je, ali v naslednjih 5 letih ne bo nastala politična skupina, ki bo tudi zmagovalka naslednjih evropskih volitev, če Evropska ljudska stranka te centralne pozicije, ki jo teoretično ima, ne bo sposobna obraniti z uravnoteženo koalicijo.
Je za Radio Ognjišče povedal Janez Janša, ki mu boste lahko prisluhnili ob 17.
Politična skupina Evropske ljudske stranke je na današnjem glasovanju evropsko poslanko iz vrst SDS Romano Tomc izbrala za eno od 10 podpredsednikov te skupine v novem sklicu Evropskega parlamenta. Spomnimo, Tomčeva je bila na volitvah pred 10 dnevi izvoljena za 3 zaporedni mandat evropske poslanke. Po današnjem imenovanju za podpredsednico politične skupine pa je povedala.
Zelo sem vesela tega rezultata, najprej zaupanja celotne poslanske skupine. Tudi rezultat znotraj tega glasovanja je pokazal, da imamo izjemno podporo in to tudi zato, ker sem zelo jasno povedala v mojem fotigovoru, pa tudi sicer kolegi poznajo moje delovanje, da želim, da EPP ostane na tisti strani, kjer so ji volivci namenili največ glasov in da bom jasno konzervativno krilo Evropske ljudske stranke.
Mandat za vodenje politične skupine ELS pa je vnovič prejel Nemec Manfred Weber. Evropska komisija je napovedala sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti 7 članicam Evropske unije, tudi proti Franciji in Italiji. Slovenijo pa je podobno kot večino držav pozvala k krepitvi gospodarske konkurenčnosti. Več Andrej Šinko.
Kar 12 članic Evropske unije naj bi letos ali lani beležilo javnofinančni primankljaj višji od 3% bruto domačega proizvoda. Proti 7 državam, ki bodo z določenimi ukrepi morale primankljaj zmanjšati, pa bo komisija že prihodnji mesec sprožila postopek. Med njimi so Francija, Italija, Belgija, Madžarska, Poljska, Slovaška in Malta. V poročilo je komisija vključila tudi Slovenijo, ki naj bi imela letos primankljaj višji od 3%, a ker je blizu meje in ker naj bi bil začasen, komisija zoper našo državo ni napovedala postopka. Jo je pa komisija podobno kot druge članice pozvala k krepitvi gospodarske konkurenčnosti, med drugim z naslavljanjem pomankanja delovne sile in izboljšanjem pogojev za investicije.
Our economies have shown strong resilience in recent years.
Naša gospodarstva so v preteklih letih pokazala na izredno odpornost. Če pogledamo naprej, pa moramo pozornost nameniti strukturnim izzivom, ki ovirajo našo konkurenčnost, začenši z izvajanjem načrta za odpornost in prepričan sem, da z upoštevanjem priporočil lahko dostavimo potrebne rešitve. Je dejal evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni. Spomladanski sveženj sicer ob krepitvi konkurenčnosti države spodbuja tudi k pospešitvi zelenega in digitalnega prehoda. Pri tem pa bo ključno tudi vlaganje v izobraževanje. Članice morajo povečati naložbe v izobraževanje in pridobivanje veščin, se bo to zagotovilo delovno silo, ki je primankuje. S tem pa bi dosegli tudi cilj, da bi se do leta 2030 vsaj 60% odraslih vsako leto vključevalo v izobraževanje. Je dejal evropski komisar za delo in socialne pravice Nikola Schmidt. Evropska komisija našo državo poziva tudi, da konkurenčnost krepi s spodbujanjem poslovne dinamike in izboljšanjem pogojev za investicije tveganega kapitala in da izvede zastavljene reforme. V Bruslju Slovenijo opozarjajo tudi na zamude pri izvajanju nacionalnega načrta za okrevanje, v sklopu katerega mora pospešiti Slovenija tudi odpravo odvisnosti od fosilnih goriv.
Vlada namerava pokojninsko reformo v zakonodajni postopek posredovati v začetku prihodnega leta. Še prej se želi socialnimi partnerji uskladiti o izhodiščih. Na prvem srečanju so se zbrali danes. Prispevek Helene Križnik.
Vlada je izhodišča pokojninske reforme sprejela konec aprila. Vsebine ni razkrila, saj jo je želela najprej predstaviti socialnim partnerjem. A na nacionalnem radiju so pridobili interno gradivo. V njem lahko beremo o dvigu zakonsko določene starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine s 60 na 62 let oziroma s 65 na 67 let od leta 2028 naprej. Dvig naj bi se zgodil postopoma do leta 2035. Obdobje zavarovalne dobe, torej 40 let, bi ostalo nespremenjeno. Pri določanju pokojninske osnove vlada predlaga daljše referenčno obdobje. 24 let bi ga podaljšala na 40 let in ob tem izločila 15 slabših. Na delodajalski strani so bili z izhodišči deloma seznanjeni že pred današnjim sestankom. Z morebitnim dvigom upokojitvene starosti nimajo težav, je pojasnil izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije za socialni dialog Mitja Gorenšček. Več informacij bi po njegovih besedah potrebovali v zvezi z obdobjem za izračun pokojnin. Bistveno bolj občutljivo vprašanje za gospodarstvo pa je morebitna izenačitev prispevnih stopenj za delodajalce in delojemalce. Jasno stališče delodajalske strani je, da prostora za dodatne obremenitve gospodarstva ni. Po poročanju Radija Slovenija namreč vlada predlaga izenačitev višine prispevnih stopenj. Od leta 2026 do leta 2034 bi se tako postopoma zviševala prispevna stopnja delodajalca in znižala prispevna stopnja zavarovanca. Vlada, tako nacionalni radio, predlaga še dvig vdovskih pokojnin 70-80%. Spremembo načina usklajevanja pokojnin, samodejno vključitev v drugi steber, zvišanje zavarovalne osnove za samostojne podjetnike. V izhodiščih je napovedana tudi preučitev uvedbe novih virov financiranja pokojninske blagajne.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Stroka ob nastopu prvega vročinskega vala svari pred posledicami toplotne obremenitve za zdravje, predvsem pri starejših.
Po mnenju škofa Bizjaka, navzočnost in slava svetega Nazarija v Kopru raste iz ure v uro.
Šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je zagotovila nastop na olimpijskih igrah.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče na primorske avtoceste zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Nastal je zastoj, ki sega tako na zahodno kot tudi južno ljubljansko obvoznico. Prehitevalni pas je prav tako zaradi nesreče zaprt tudi na štajerske avtoceste med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram v smeri Maribora. Tudi tu je nastal zastoj. Zastoji so še na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Center in Rudnik proti Malencem, pa v Ljubljani na Dunajski cesti pred delovno zaporo v Črnučah iz vseh smeri in na cestah na območju nakupovalnega centra na Rudniku. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerske avtocesti na uvozu Krtina proti Mariboru. Zaradi predmetov pa je oviran promet na gorenjske avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani, na primorske avtocesti na priključku Divača in na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovsko in Ptujsko proti Slivnici. Cesta Duplica Kamnik bo v Kamniku pri naselju Šmarca zaradi del zaprta od petka 21. junija do ponedeljka 24. junija vsak dan med 7. in 17. uro. Obvoz pa bodo uredili. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksedič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
26. junija 1991, na dan razglasitve samostojne in neodvisne države Slovenije, so v številnih cerkvah pri nas potekale maše za domovino. V ljubljanski stolnici jo je daroval nadškof Alojzij Šuštar. Od takrat je vsako leto pred državnim praznikom maša za domovino, ki jo daruje eden izmed škofov. Sinoči je maševal predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Sajem, ki je v pridigi spomnil na ljubeč odnos Boga do človeka in vsakega naroda ter povabil k zvestobi vrednotam, ki so nas oblikovale. Petra Stopar.
Škof v Sajetu so se ob oltarni mizi med drugim pridružili ostali škofje. Cerkev so napolnili številni verniki, k bogoslužju so prišli povabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Svete maše se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. Novomeški škof je najprej izrazil hvaležnost za vse, ki so za domovino dali življenje. Poseben pozdrav je namenil ostarelim in bolnim ter povabil k molitvi za našo državo, narod in za mir. Spomnil je na lepote naše domovine, ki se odražajo tako v naravi kot v obliki vrednot, na katerih temelji slovenska ustava. So pa tudi časi, ko človek začuti, da ga polja in hiše, mesta in vasi ne pozdravljajo več tako prijazno, kot so ga nekoč. Pride dan, ko se na domu sede senca, je dejal škof in odprl vprašanje smrti, ter se tako posredno dotaknil prizadevanj dela družbe in dela politike za uzakonitev možnosti za predčasno končanje življenja. Poudaril je, da je smrt del človekovega življenja.
Smrt je v redu človekovega življenja. Tega dejstva ne moremo umakniti, tudi če bi ga odeli v še tako lepe besede. Smrt je nasilen zaključek življenja celo takrat, ko ga oblečemo v pravico odločanja o času in načinu.
Ljudje po škofovih besedah posegamo v naravni tek stvari, ob tem smo lahko celo nagrajeni s plačilom za kratek čas. Vsako dejanje pa ima sebi lastne posledice.
Dejanje dobrote in spoštovanja vodi v življenje. Dejanje sebičnosti ali laži pa v nasprotno smer. Ljubezen, ki je Bog, pa veselje daje tam, kjer človek ne dela proti sebi, naravi in življenju.
Zaskrbljeno opazujemo, kako se roka neželene smrti izteza na ljudi v naši bližini in v svetu v raznih vojnih žariščih, je spomnil škof in povabil k sledenju evangeliju, ki pravi, naj ljubimo vse, tudi naše nasprotnike, in naj molimo za tiste, ki nas preganjajo.
V središču jubileja, ki ga koprska škofija obhaja ob 1500-letnici prihoda svetega Nazarija v Koper, je njegov današnji praznik, saj god svetega Nazarija obhajamo 19. junija. Nanj so se pripravljali z devetdnevnico. Nad vse slovesna je bila nedeljska procesija po mestu in sveta maša, pri kateri so se zbrali slovenski škofje. Sinoči so imeli med drugim slovesne večernice. Škof Jurij Bizjak je nasmejan dejal.
Vsaj zadnje dni, ma tudi bi lahko rekel skoraj zadnje tedne, da ta prisotnost, navzočnost in slava svetega Nazarija raste tukaj v Kopru z ure uro. Tu skoraj ni moč verjeti. Vsak dan so dve, tri reči in posod tako skoči na dan neverjetno. Tako da tista svetleča proha, ki se je vlekla za njim, ko je prvič šel proti Kopru, se še danes vleče za njim dejansko skozi vsa stoletja. Skoraj ni moč verjeti. Jaz rekel, samo en svetnik lahko tako prebudi eno mesto oziroma eno škofijo, kot je tu sveti Nazarij.
To se je pokazalo tudi pri današnji praznični maši s petimi hvalnicami, kjer se je škofu Juriju Bizjaku pridružilo vsaj 60-70 duhovnikov. Ob jubileju so se že pred dnevi blagoslovili 60 mašnih plaščev s kleklenimi čipkami, a jih je zmanjkalo. Škof Jurij je v nagovoru po evangeliju povzel prebrano Božjo besedo, ki spodbuja duhovnike pa tudi vernike, naj okrepijo svetost vsak zase pa tudi kot skupnost. To je tudi glavno sporočilo svetega Nazarija, je poudaril škof Jurij. V cerkvi v Sloveniji že več let govorimo o izdaji novega rimskega misala, mašne knjige, ki vsebuje bogoslužne tekste za obhajanje svete maše. Gre za zapleten proces, ki sledi izidu tretje izdaje rimskega misala, novim navodilom svetega sedeža glede prevajanja liturgičnih besedil ter novemu katoliškemu prevodu svetega pisma v slovenščino. Naši škofje so včeraj na 148. redni seji Slovenske škofovske konference sprejeli besedilo nove izdaje slovenskega misala in obenem potrdili nekatere spremembe. Tiskovni predstavnik Gabriel Kavčič je ob tem za Radio Ognjišče povedal.
Gre za seveda zelo pomembno odločitev, ki seveda še ni na tem, da bi lahko govorili o kakšnem datumu, čeprav duhovniki po župnijah zelo, zelo čakamo nov misal. Prejšnja knjiga se že nekoliko, oziroma sedanja še zmeraj se že nekoliko trže, je že nekoliko poškodovana, marsikje jo je treba dati ponovno vezati. Zdaj ta odločitev pa pomeni, da je praktično v celoti potrjeno besedilo novega misala. Gre vse to, kar so zdaj škofje potrdili v Rim. Rim se mora soočiti z katerimi temi odločitvami, pregledati.
Nov misal je skrbno pripravljen. Nad tem je bdela liturgična komisija s svojimi strokovnjaki za različna področja. Ko bodo pristojni v Rimu dali zeleno luč, bo šel misal lahko v tisk.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Seznam objektov, ki so po lanskoletnih ujmah predvideni za odstranitev, je fleksibilen in se bo lahko spreminjal, je dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Do zdaj so sicer zaključili 28 cenitev. Šefic pa je opozoril na številne izzive, s katerimi se soočajo cenilci. Več Jernej Dragar.
Po zadnjih podatkih pristojnih je po uničujoči ujmi avgusta lani na seznamu za odstranitev 343 objektov. Na podlagi strokovnih mnenj, ki so jih zbrali v državni tehnični pisarni, so ugotovili, da je 50 objektov takih, ki jih lahko ustrezno zavarujejo proti poplavam in drugim nevarnostim in bodo tako umaknjeni z tega seznama. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic.
Seznam je fleksibilen in se bo zelo verjetno spreminjal tudi v prihodnosti. In dokler ne bomo obdelali vseh območij, ki so ogrožena, seveda bo ta seznam odprt in šele tedaj, ko bomo vse to pregledali in ko bo stroka povedala končne odločitve, seveda bomo lahko potegnili črto in povedali, kakšno je končno število teh objektov.
Do zdaj je vlada sprejela 44 sklepov o odstranitvi objektov, tekoči postopki tečejo za 29 projektov, v potrditvi na svetu za obnovo pa je 56 objektov. Zaključenih je bilo 28 cenitev, pri čemer so na pogovore povabili 7 lastnikov.
Ko so kolegi, tako vodari, geologi, začeli delati na teh zadevah, se je ugotovilo, da so te podlage, ki so bile pripravljene oziroma na razpolago, niso ustrezne in so morali delati dodatne študije, dodatna preverjanja. To je seveda terjalo veliko časa in to je tudi glavni razlog, da se je celotna časovnica zavlekla.
Časovnica se je zamaknila tudi zaradi težav pri cenitvah objektov. Te so se izkazale za izjemno zahtevne, zlasti v prvih dveh svežnjih, ko so morali cenilci ocenjevati nepremičnine, ki so bile popolnoma uničene, jih je odnesla voda oziroma so bile popolnoma zasute.
V skladu z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev treba ceniti objekte na 31.7.2023, torej za nazaj. To pomeni, da morajo pregledati tudi določeno dokumentacijo, iskati druge vire, na podlagi katerih so lahko naredili te ocene. To je izjemno zahtevno.
Dodaja Šefic, zdaj bodo sicer prišli na vrsto objekti, ki še stojijo, zato naj bi te cenitve potekale lažje in hitreje. Kdaj se bo začela gradnja nadomestitvenih objektov in kdaj se bo prva družina lahko preselila, pa še vedno ni jasno.
V Pomurju se je že začela žetev. Najprej je na vrsti ječmen, zaradi napovedanih visokih temperatur pa bi lahko zgodnje sorte pšenice začeli žeti konec tedna. Predvidene cene so spet nižje od stroškov pridelave, so opozorili predstavniki kmetov, sindikata, Zadružne zveze in Kmetijsko-gozdarske zbornice, poroča Helena Križnik.
Podobno kot v preteklosti se pridelovalci in kupci sprašujejo o letošnjih cenah pšenice. Kmetje se bojijo, da se bo ponovila lanska zgodba, ko so zaradi uvoza ukrajinske pšenice, ki se je na slovenskem trgu prodajala po izredno nizkih cenah, utrpeli veliko izgubo. Zadruge, ki urejajo odkup, bodo zato pozvali, naj upoštevajo minimalno ceno, so sklenili na včerajšnjem posvetu v Gornji Radgoni.
Naš izračun kaže, da bi mogla biti A kvalitete 270 evrov, B kvalitete 250 in C kvalitete 230 evrov.
Je povedal podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Franc Kičan in dodal, da bi bili s tem maksimalno pokriti stroški.
Ne bi bilo nekega ostanka ali pa dobička. Ker to smo tudi že vajeni, da dobiček pri pšenici nikoli nismo ustvarjali.
Kmetje so se obrnili tudi na odločevalce.
Če to enostavno ne bomo uspeli se zmeniti in da država v tem momentu ne bo posredovala za nekim finančnim vložkom, potem že zdaj lahko pozovemo vse kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo pšenice, naj dobro premislijo, kaj te nemalo 500 evrov po hektarji vsako leto predelati izgube, ali je še sploh smiselno strajati za predelavo pšenice.
Je opozoril Kičan.
Slovenijo je prvič leto zajel vročinski val. Agencija za okolje je za čas med 14. in 21. uro izdala rumeno opozorilo za vso državo. Opozorilo bo veljalo tudi za jutrišnje in petkovo popovdne. V soboto so temperature, ki lahko povzročajo zdravstvene tveganje, predvidene za severozahod, severozahod in jugovzhod države. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da lahko vročina škodljivo vpliva na zdravje, zlasti občutljivejših skupin prebivalstva. Vodja Centra za geriatrično medicino interne klinike Gregor Veninšek in vodja internistične prve pomoči UKC Ljubljana Hugon Možina opozarjata, da so bolj ogroženi posamezniki, ki prejemajo zdravila za nižanje krvnega tlaka ali odvajanje vode oziroma morajo upoštevati omejitev vnosa tekočine. Izjemno ogroženi so onemogli starejši, ki so odvisni od pomoči drugih oseb. Pozivata nas, naj ne pozabimo večkrat preveriti počutja starostnikov, ki sicer živijo sami.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je po zmagi nad Argentino s 3-0 na prvi tekmi turnirja Lige narodov v Ljubljani zagotovila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Kapetan Tine Urnaut.
Vemo, da smo zelo dobro delo naredili že na prvih dveh turnirjih, ampak še vseeno ni bilo končano. Do danes ta del kvalificiranja in Sem zelo vesel, da smo stopili proti zelo težkim nasprotniku v zelo težki situaciji in ostrali, ne glede na to, da smo že v tretjem setu fajn zgubovali, obrnali in to je nekaj, kar nas je krasilo tokom te Lige narodov in to želimo našemu razvoju nositi naprej.
Slovenija bo jutri igrala proti Kubi, v soboto proti Italiji, za konec pa še v nedeljo proti Srbiji. Slednja se bo popoldne pomerila s Kubo, zvečer pa sledi še tekma med Italijo in Poljsko. V skupinskem delu nogometnega evropskega prvenstva pa je včeraj v skupini F Portugalska z 2-1 premagala Češko, Turčija pa Gruzijo s 3-1. Prav zdaj se v skupini B merita Hrvaška in Albanija, v skupini A pa se boste v drugem krogu ob 18. uri pomerili reprezentanci Nemčije in Madžarske ter ob 21. uri izbrani vrsti Škotske in Švice. Našo izbrano vrsto naslednja tekma čaka jutri ob 15. uri, ko se bo merila Srbijo. Reprezentant Adam Gnezda Čerin.
Zagotovo bo to nek balkanski derbi. Podobna je mentaliteta Srbo-Slovencev. Blizu smo si, tako da zagotovo bo tukaj mogoče še kakšen atom moči več zaradi tega. Mislim, da če bo zmagala Slovenija ali zmagala Srbija, bo to ene ali druge zelo bolelo. Zato bi vsi bili radi v vlogi zmagovalca in bomo dali vse od sebe.
Znani so tekmeci slovenskih klubov v evropskih nogometnih tekmovanjih v novi sezoni. Državni prvak Celje bo v uvodnem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov igral s Floro Tallinn, Maribor se bo v prvem krogu Evropske lige srečal z bolgarskim Botevom, Bravo pa bo evropski uvod doživel v prvem krogu konferenčne lige proti valižanskemu Konaksu. Slovenska košarkarska reprezentanca pa v Ljubljani nadaljuje priprave na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, še vedno ni jasno, ali se bo pridružil tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je v tem tednu končal nastope v finalu Severnoameriške košarkarske lige. Odločitev glede nastopa v kvalifikacijah naj bi sporočil v tem tednu. Atletinja Lija Postolovski je na atletskem mitingu na Finskem v močni konkurenci zasedla tretje mesto z rekordom sezone, 1,91 cm skokov v višino. Druga slovenska predstavnica Anita Horvat je bila sedma v teku na 800 metrov. To so bile športne novice v tri podneva.
A veš, kaj je 25. junija?
Ja, dan državnosti.
In kaj še?
Takrat imamo fraj dan.
In kaj še?
Ja, ti povej, očitno je še nekaj.
Poglej, takrat bo sveta maša za domovino v Arboretumu, v tistem lepem te velikem parku. Do začetka maše ob 10:00 bo prost vstop. In pazi to, to ne bo navadna maša, to bo polka maša. To pa še ni vse, v parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Po maši bo pa koncert, spet bodo polke. Ne veš, kdo pride? Seveda ne veš. Ansambl Saša Avsenika, no zdaj veš. In gostilna Repnik skrbi za hrano. Nekaj poješ in potem ostaneš v parku, dokler hočeš. A sem še kaj pozabila.
Sebi je rekel, naj se že enkrat ustal, a vem, da ima po svoje prav.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji Potok.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno jasno z občasno povečano visoko koprenasto oblačnostjo. V zraku bo nekaj puščavskega prahu. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil in zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v Zgornjesavski dolini in na planotah Notranjske okoli 13, drugod od 15 do 20, najviše dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V petek se bo oblačnost od zahoda postopno povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta. Vročina se bo še nekoliko stopnjevala. V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Vročina bo postopno popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 30, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Maribor 32, Murska Sobota jasno 32, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Celje 31 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 33. Črnomelj tudi 33, Mežice in Slovenske Konjice 32, Nova Gorica 31, Kranj, Litija in Rogaška Slatina 30, Idrija 29, Postojna in Logatec 28, Gorenja vas 27, Jezersko 26, Listca jasno 25, piha zahodnik v sunkih do 47 km na uro in Kredarica delno oblačno 11 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru. Nastal je zastoj, zamuda približno 10 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na južni ljubljanski obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencem, v Ljubljani na Dunajski cesti pred delovno zaporo v Črnučah iz vseh smeri in v Ljubljani na cestah na območju nakupovalnega centra na Rudniku. Okvarjeni vozili oviran ta promet na Štajerski avtocesti na uvozu Krtina proti Mariboru ter na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kao proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti pa ovira promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na cesti Koper-Dragonja pri Grintovcu po asfaltiranju na cesti ostaja drobno kamenje. Zaradi varnosti je zaprt en prometni pas proti Kopru. Vozite previdno, upoštevajte omejitev hitrosti in varnostno razdaljo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.